Арман Бердалин. Өкініш.
Бес мезгіл сәті бақыттың, бағылап жатыр оны кім? Ысырап болған уақыттың толтырам қайтып орнын. Күнәһар болу кім күңай, имансыз жаннан тән азды. Керіліп жатқан күндер ай, елемей таңғы намазды. Жабылар жәннәт есігі, болмаса бөгет еш тыйым. Қаза боп кеткен бесіні, күндердің оны бес тыйым. Сау басым дауға іліктің, шашылмас жерде шашылдың. Асырсап босқа жүріппін, уақытында асырдың. Ертерек мұны білгенде, құламас едім жыраға. Күн батып, ақшам кіргенде, мен батып жүрдім күнәға. Білмеймін, кімге қырсығып, сайтанға жүрдім сыңар боп, құптанда қылмай құлшылық қызыққа жүрдім құмар боп. Нәпсімді ерте жеңгенде, жүрмесем бұлай секіріп, ораза айы келгенде, тойғаннан жүрдім кекіріп. Той-тойлап таңды таң құрып, дертімнің таппай біремін, қадыр түнінде қаңғырып, қадірсіз болып жүредім. Түгендеп барлық жоғымды әлекпен жүрдім әрдайым. Тау тасқа талай соғылды, сәждеден қашқан маңдайым. Жүректе қазір маза жоқ, кеш ұқтым сөзін құдайдың. Намазы кеткен қаза боп, жылдарым үшін жылаймын. Алдында жатқан көлденең, нәпсісін жеңген батырмын. Өлімге барар жолменен өмірде жүріп жатырмын.